blir veldig oppmuntret når jeg er preken, fordi når jeg skal preke, så snakker jo ikke jeg med de som leder lovsangen. Men det er bare så herlig om hvordan ånden er én, ånden taler med én stemme, ånden vet hva som skal fram, og ånden vet hva vi trenger for at vi skal kunne ta imot ordet. Er ikke det herlig? Ja, så bra. Det som jeg skal preke om i dag, det har ligget og lurt litt hos meg en god stund. Det er jo gjerne sånn at av og til så våkner jeg med enten et ord, eller jeg våkner med et bilde, eller jeg våkner med en sang. Og så lurer jeg av og til på liksom, hva i alle dager handler dette om. Men det jeg skal tale om i dag, det handler om kampen om vår tilbedelse. Det er en kamp om vår tilbedelse. Og den kampen tror jeg hver og en av oss kan kjenne til på kroppen. Da Peter skriver sitt andre brev til menighetene, så formaner han de om hvordan de skal leve livet sitt som troende, mens de venter på Jesu gjenkomst. Vi venter fortsatt også, gjør vi ikke det? Han gjør sine lesere oppmerksom på at ettersom vi skrider fram mot denne dagen, så sier han det at desto fastere er det profetiske ord å holde fast ved. Fastere enn hva da, tenker du kanskje? Jo, det som vi ser i foregående vers, det er at Guds stemme var det Johannes og Peter og Jakob hørte på Taborfjell. Så Peter understreker altså det profetiske ordet som en autoritet og en myndighet mer enn den stemmen som de hørte på Taborfjell. Det er altså ikke noe annet fastere å holde fast enn i det som vi har i denne boka. Dette profetordet, sier Peter videre, at det profetordet det skal skinne fram slik at skinne fram som om morgenstjerner stiger opp i våre hjerter. Bibelens navn på planeten Venus er morgenstjernen, fordi Bibelen tar jo ikke med seg noen sånne greske mytologier. Og slik er det faktisk, dere har sikkert sett det flere ganger, er at når Venus står over Norge i øst, så lyser den veldig klart og tydelig på morgenen, og så forsvinner den etter hvert som morgenen gryr. Og dette er hva profetordet skal gjøre. Og med dette bildet da, så forteller Peter at profetsordets oppgave, den skal lyse til oss i denne verdens natt. Det er mørkt, dere. Hvertfall synes jeg det. Men det profetordet, det skal lyse opp i denne verdens natt, inntil Jesus kommer igjen, som er lysets håp. For meg så har dette blitt veldig aktuelt, ettersom jeg har en veldig sånn opplevelse at det vokser fram en litt økentlig, fiendtlig og hard front mellom den sekulære verden som vi lever i, og de kristne verdiene. Jeg merker det i alle settinger jeg egentlig er i. Og jeg trenger veldig lys i den tiden vi lever, for når man ser på denne samfunnsutviklingen som foregår nå, så ser det ganske mørkt ut. På ungdata.no så fortelles det om at stadig flere unge rapporteres med psykiske helseplager. Helsedirektoratet på sin side skriver i sin rapport «Folkehelse gjennom livsløpet barn og unge» i kapittel 2 at blant skeive i aldersgruppen 18-24 år så er så mange som over halvparten, altså 54%, lite tilfreds med sin psykiske helse. Og da tenker jeg at liksom denne massive orienteringen på seksuell helse som har fått så stor plass i samfunnet vårt, om den kanskje er litt feilslått. Folkehelseinstituttet på sin side melder også at det er et økende antall narkotikadødsfall blant unge, og ikke nok med det, så får vi jo daglig overskrifter om vold og drapshendelser der det særlig er en økning av unge under 15 år, ja, helt ned til 10 år, som er delaktig i denne kriminaliteten. Dette fremkommer av rapport av barne- og ungdomskriminalitet i Oslo. Når vi leser det, så kan man jo fort bli litt motløst, da. Og det var liksom sånn dette begynte da jeg begynte å tenke på dette temaet. Og jeg har vært en stund innenfor Herren, ikke nødvendigvis at jeg ligger på kne i mange uker, men dette har opptatt meg, det har rørt med meg, det har gjort meg litt vondt, og faktisk jeg var litt motløs når jeg liksom så på hva som begynte å komme opp. Men den som søker Herren, den får alltid ny glede. Og sånn var det også denne gangen, og derfor skal jeg dele dette med dere, for dette er jo ikke nyheter som vi trenger å bli deprimert av. Fordi det som Herren minte meg om, det er at den gangen da evangeliet i sin spede begynnelse ble født, så ble den født inn i en gresk-romersk kultur som var preget av mye vold, mye undertrykkelse og seksuelle perversiteter som vi knapt har sett sidestykke til. Og det forteller meg at dette evangeliet, det vant fram uansett, selv uten at de måtte inngå dialog og kompromiss sammen med den kulturen som var. Det er oppmuntrende. I dag så har evangeliet nådd helt til denne lille fletten oppe her i Norges land, så det sier noen ting om at evangeliet, det har Guds kraft til frelse, uansett hvordan kulturen ser ut. Det å holde vår oppmerksomhet da på profetordet, som er Guds ord, så vil ikke det bare holde deg og meg på sporet, men den vil også lyse opp vårt håp. Vi vet at vi har en fiende som ønsker å stjele og drepe og ødelegge vårt håp. Det leser vi i Johannes 10:10. Og ikke bare vil han stjele vårt håp, men han vil ødelegge vår identitet, han vil ødelegge våre relasjoner, og han vil legge oss under i slaveri i hans rike. Og denne historien om å komme under slaveriet, den går igjennom Bibelen som en lang rød tråd helt fra Første Mosebok kapittel 3 og helt til Johannes' åpenbaring kapittel 20. Og Bibelen den viser veldig mange bilder på vår fiende, men en av de fiendene som jeg syns ofte viser litt sånn karakteren til den fienden vi har med å operere mot, som jo er i åndsverden og i samfunnet, det er farao. For farao i 2. Mosebok den gir meg et veldig klart bilde om at den datidens hersker som levde da, ikke sant? Han var en verdenshersker på den verden vi kjenner til da, og hans undertrykkende velde over Israel er symbolsk for meg for menneskehetens slaveri under fiendens kongerike. Men også frelseshistoriens spede begynnelse begynner her. Gud sier til Israel at «Jeg er Herren din Gud», og det sier han til oss også i dag. «Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut fra landet Egypt og ut fra slavehuset.» Dette leser vi i 2. Mosebok, kapittel 22. Og det samme sier Gud til oss i Det nye testamentet, ikke sant? Det nye testamentet, det oppfyller det som er i det gamle. For det, i Det nye testamentet så står det det at Jesus, Gud har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike. Det leser vi i Kolosserne 1:13. Ikke sant? Så utfrielsen, den har vi fått. Men så er det slik at det er ikke nødvendigvis slik at vi kjenner på at vi opplever å være fridd ut av mørkets makt. Vet ikke hvordan det er med deg, men når jeg ble kristen, så sto problemen i kø. Og mange ganger så kom de også på løpende bånd. Og det, av og til så har det blitt litt vanskelig å se lyset. Men det handler jo ikke nødvendigvis om at profetordet har mistet sin kraft, eller at det har mistet sitt lys, men det handler mest om hva jeg har fokus på. La oss se litt om hvordan havnet Israel under faraos slaveri. Om du og jeg leser Bibelen nøye nok, så kan vi se det at faraos undertrykkelse av Israel, det handlet om et økende hat mot Israels folk, som Guds velvilje og velsignelse hvilte over. Og denne historien den gjentar seg gjennom hele Bibelen. Og det er liksom det jeg har kjent på nå også, at det kommer en økende hat mot jødene, og i kjølvannet av dette så opplever jeg at det også kommer et hat mot de kristne verdiene. Man vil liksom ha vekk Gud og Guds ord over alt hvor det er. Men Guds velvilje over Moses, den var synlig helt fra han var et spedbarn. Akkurat som Jesus senere ble, også Moses født inn i et miljø som var veldig fiendtlig mot de guttebarna i Israel. For det i sin frykt for at det skulle fremstå en befrier, så befalte fara og senere Herodes at alle guttebarn skulle drepes. Men har fienden lykkes? Nei, det har han ikke. Men når han ikke lykkes da å utslette Israel eller senere Guds utvalgte, så har han endret litt på strategien. Og det er denne strategien som vi skal se litt på i dag. Nå er det ikke slik at vi først og fremst skal fokusere på fiendens strategi, vi skal fokusere på Jesus, men vi må heller ikke glemme at vi har en fiende, og vi skal vite hva det er han gjør. Historien om fara og Moses er ikke bare en historisk fortelling om Israel, men den er også et profetisk bilde av vår egen utvandring fra mørkets rike og inn i lysets rike, som jeg viste til i Kolosserbrevet. Men veien til friheten, den handlet ikke bare om Israels befrielse gjennom Rødehavet og Egypts ødeleggelse av vannmassene. Nei, det handler om en utfrielse, ja, fra det, men det er også en utfrielse til noe annet. Det er et utfrielse til et liv sammen med Gud, til å tilbe ham. For det, Gud han påberoper seg sitt rettmessige krav over Israel. Og han vil at hans folk skal kunne tilbe ham. Og tilbedelse er altså da for meg litt sånn tema som synes å definere menneskets historie. Og det er derfor Gud sier til Moses at han skal si til farao: Herren hebreernes Gud har sendt meg til deg for å si, la mitt folk fare for at de kan tilbe meg i ørkenen. Dette leser vi i 2. Mosebok kapittel 7, 16. Fordi du og jeg og Israel er skapt i Guds sønns bilde for å ha fellesskap med Gud gjennom tilbedelse. Frelsen er ikke bare frelse fra fiendens velde, men et liv i fellesskap med ham. Og det er slik at det vi retter vår oppmerksomhet på, det er det som blir vår tilbedelse. Og er det slik at retter vi vår oppmerksomhet mot Gud og far og hans sønn Jesus Kristus, så blir du og jeg forvandlet om vi vil det eller ikke. Ikke det deilig? Ikke noe mas. Fordi vi alltid er lik hva det enn er vi tilber, og fordi det ikke finnes noe større enn Gud selv, så finnes det ikke noe bedre Gud kunne ønske for sitt folk enn å tilby ham. Gud er ikke noe egoist, så han liksom trenger våre anerkjennelse. Det er han høyt over. Men det er vissheten om vår forvandlingen og den fullkomne friheten som vi sang om her i stad. Det er det han har i tankene for deg og meg. For den som er ett i Kristus, den er helt fri. På samme måte som farao forsto at Israel tilbedelse av sin Gud var en trussel mot hans rike, vet vår fiende at vår tilbedelse er også en utfordring og en fiende av hans rike. Og det er derfor kampen om oss starter med vår tilbedelse. Vi kan derfor lære veldig mye om historien om farao og den strategien som djevelen fortsatt bruker i dag for å holde folk fra å komme inn i full frihet, som er den sanne frukten av våre liv, at vi lever og tilber den eneste sanne Gud, som er verd all lov, pris og ære. Total frihet står alltid på Guds agenda. Da hans kjærlighet alltid arbeider for å gjøre oss frie, så skal vi også vite at hans vrede også arbeider mot det som står i veien mot den kjærligheten han har til oss og vår frihet. Så la oss se litt på strategien i denne historien om Moses. Da Moses ber farao om å la Guds folk dra og tilbe, så svarer farao slik. «Gå og bær fram offer for deres Gud her i landet», sier han i kapittel 8:25. For det djevelen han bryr seg ikke om vi tilber Gud, bare ikke det blir noen forvandling med oss, bare vi forblir den vi er. Men sannheten er at sann tilbedelse og den friheten den bringer, krever at vi går all in. Å holde tilbedelsen i landet i denne sammenhengen innebærer å fortsatt være under slaveriet og kongerikte farao, der han har muligheten til å influere og ødelegge våre anstrengelser i tilbedelsen. Da Moses forkaster denne strategien, for Moses han hørte fra Gud, så han lot seg ikke rokke, så kommer farao med et annet premiss, og da sier han, «Jeg vil la dere fare, så dere kan offre til Herren deres Gud i ørkenen, men dere må ikke dra så langt bort.» Dette leser vi 8:28. Å forhindre fullstendig overgivelse og kun delvis forandring er fortsatt djevelens forsøk til å kontrollere oss. De aller fleste av oss vet at det er rett å tilbe Gud, men er det nødvendig med fullstendig overgivelse? Er ikke det litt strevsomt da? Er ikke det litt ekstremt? Holder ikke bare å tro på Jesus? Nei, tenker jeg, fordi det som vi tenker på som ekstremt, det er fornuftig for Gud, for det er bare ekstrem tilbedelse som kan gi ekstreme resultater. Og dersom vi fortsatt holder fast ved andre ting, så vil de tingene også holde fast ved oss. Moses, han avslørte faraos tanker, så han nekter også dette. Så da kommer farao med en ny strategi. Han utvider sitt tilbud. Han sier at dere menn kan få lov til å dra og tjene Herren, sier han. En av de mest triste statistikkene i Norge, synes jeg, det er statistikken om antall ødelagte ekteskap som går i oppløsning. Jeg er dessverre selv en del av den statistikken. I 2022 så endte 37,1% i skilsmisse. Dette er da ekteskap av ulike kjønn. Det er sånn det er nå. Når du skal hente ut statistikker, så må du se på det. Fordi det fienden frykter er at familier, hele familier sammen skal tilbe Gud. For en forenet familie som står sammen om en tilbedelse av Gud, det avler gudfryktige etterkommere. Djevelen vet at kan han ødelegge familier som er den minste menigheten, så vil det kunne gi skader. Vi hørte i stad om bitterhet. Det er ofte et slikt resultat. Og det gjør at når familien som er den minste menigheten går i stykker, så får djevelen rom til å slås inn splittelser og bitterhet som holder Guds elskede barn fra å komme inn i fullkommen frihet. Faraos siste forsøk på å få Moses og Israel med på et kompromiss finner vi i utsagnet. «Gå av sted og hold gudstjeneste. Barna deres kan få være med også, men småfe og storfe, det må bli igjen», sier han i kapittel 10:24. Dette utsagnet, det viser kanskje den største testen, men også potensielt den største muligheten til Guds velsignelse. Nemlig det å tilbe Gud med alle våre økonomiske ressurser, så vel som hele familien. For en kristendom som koster lite, er også kanskje litt lite verdt. Og djevelen vet at om han kan holde oss i hans fryktorienterte økonomi, så kan han fremdeles influere våre følelser og tenkemåte. Og sluttresultatet da, det innebærer at vi blir ineffektive i Guds rike. Så dette siste forsøkte farao forteller meg at det djevelen frykter mest av alt, det er familier som tilber sammen med uforbeholden hengivelse, og som bruker alle sine ressurser til Guds ære. Dette skremmer vettet av djevelen, fordi ingenting holdes tilbake for slike mennesker som lever slik. For det var slik Gud hadde tiltenkt at Israel skulle være for ham. Fordi Gud sendte ikke Moses til Farao for å gjøre forhandlinger. Vi driver ikke med forhandlinger på Guds ord. Men de forhandlingene som dog ble forsøkt da iscenesatt, det var der for å gi og vinne Israel tillit til Gud og vise og synliggjøre Guds overnaturlige kraft. Og for å gjennomføre en befrielse som profeterer om en enda større befrielse som Gud gir oss gjennom Kristus Jesus. Den siste konfrontasjonen med Farao, der han til slutt måtte kapitulere for Guds krav, det ble en konfrontasjon med død. For alle de som ikke slaktet et påskelam og strøk blodet fra dette lammet over dørlistene, de døde. Og dette er også realiteten med vårt kristenliv. Det begynner med å ta imot nåden og tilgivelsen, som er gjort tilgjengelig gjennom Jesus. Israels befrielse, det startet med at de tok imot det Gud hadde bestemt som deres beskyttelse. Og Bibelen gjør det klart at de som ikke stolte på Gud og lød hans instruksjoner, de fikk ikke noe mer beskyttelse av dødsengelen enn det egypterne fikk. Deres tro og lydighet var derfor en forutsetning for deres befrielse. Men nesten med en gang etter at de hadde tatt det første steget i tro, for dette handlet jo om tro. Altså, jeg har tenkt mange ganger liksom, så dumme de var som ikke gjorde det. Men sett deg selv inn i den situasjonen at liksom, at en kommer og sier til deg at du må slakte et lam, og så må du stryke det blodet over dørtersklene og rundt dørkarmene. Liksom. Det skal litt tro til for å gjøre det. Liksom, ja, men hva dette skjer? Liksom? Det er det samme vi møter i dag. Ja, hva kan Jesus gjøre for deg, liksom, eller for meg? Men så fort de hadde tatt det første steget i tro, så sto de overfor sin største test. De befant seg mellom Rødehavet og mellom den egyptiske hæren. Og en slik test møter også du og jeg gjerne i vår tidlige trosvandring. Det virker av og til som om på en måte Gud leder oss inn i en vei der vi møter umulige høye krav og standarder, og vi jages liksom med et press om å liksom forte oss tilbake til der vi kom fra. Men i Israels tilfelle så var det jo veldig kort tid siden slaveriet, så denne tanken og nærværet og muligheten til å returnere til slaveriet, det ga dem motivasjon til å handle i tro og krysse havet. Og jeg tenker noen ganger at om ikke Faraos her hadde satt etter dem, så er det ikke rett sikkert at de hadde hatt mot nok til å forsere det Røde Havet. Og det er her jeg synes at vi begynner å se og tegne Guds barmhjertighet. For Gud, han er så god at han er villig til å bruke fienden våre til å motivere oss til å komme dit vi skal. Djevelen er nemlig ikke noe annet enn en brikke i mesterens hånd, eller en lenkehund, som Luther en gang sa. Med all in så vil alle djevelens forsøk på å ødelegge oss og bli omgjort for å bringe Guds ære og styrke i vår ånd. Og jeg bare elsker beskrivelsen i ordet når Israels folk går ut av Egypt. Israel har vært 400 år under en slavementalitet. Jeg vet ikke hvordan det er med deg. Jeg har ikke levd i 400 år, og jeg har levd i 60, men jeg hadde noen år hvor jeg levde under for eksempel en fattigdomsånd og noen dårlig selvbilde, og det tok litt tid for at det endret seg. Men det israelske folk forteller Gud dem hva de faktisk er, at alle herrens herrer dro ut av landet Egypt. Dette var ikke noe slagen folk. Visst hadde de levd i slaveri, men i det øyeblikket de handler i tro, så er de her en her for Gud til å oppfylle hans løfte og for å innta nytt land. Det synes jeg er herlig. Sånn er det med deg og meg også. at vi kan være fullstendig ødelagt og knust. Vi kan ha liksom brutt mange broer, vi kan ha ødelagt veldig mye i vårt liv, men i det øyeblikket vi tar imot Jesus Kristus, og i det øyeblikket vi sier at ja, vi vil handle på ditt ord, så er også vi en hær av Guds folk. Jeg slutter aldri å overveldes over profetordets kraft om hvordan det kan åpne øynene våre. Elsa hilste oss med at Jesus er i går og i dag den samme ja til evig tid. Og Gud er den samme i dag som han var da han utfridde Israel fra Egypt. Og ikke bare utfridde han de fra Egypt, men da de hadde denne lange vandringen i ørkenen, så står det det i 5. Mosebok i kapittel 29, at de klærne de hadde på og skoene de bar, de blir aldri slitt. 40 år. Jeg vet ikke om jeg hadde hatt lyst til å gå i de samme klærne i 40 år, men det sier noen ting om at Gud kan også gjøre noe med de tingene vi har. Ja, sant? Vi skal tenke på sånn bilen og sånt, for eksempel, at hvis vi trenger at bilen skal vare litt, så er det faktisk sånn at hvis ikke skoene som blir brukt hver eneste dag, så hvorfor skal bilen bli slitt? Vi må tenke større om Gud. Ikke sant? Ja. Og de spiste hverken brød eller vin, men Gud ga dem himmelsk manna, altså som er Guds ord og livets vann, så de vokste seg sterke og mange til å innta nytt land. Og det er det jeg tenker at evangeliet gjør nå. Ikke sant? Det går ut i Guds kraft til å etablere en hær som skal vinne Guds rikes fremgang. Det er også verdt å lese hele Israels ferd til det lovende land, for det kan fortelle oss mye om vår egen vandring, i hvert fall hos meg. Da Israel sto ved Jordans bredd, så valgte 2,5 av stammene til Israel å bli på den andre siden av Jordan, i stedet for å innta løfteslandet. Og denne elven synes jeg kanskje synes å være fortsatt et delingspunkt for mange kristne. Det er faktisk mange herlige kristne mennesker som har valgt å leve på den andre siden av elva. De er liksom ikke underlegne og kraftløse, men de liksom har akseptert litt mindre, falt til ro med litt mindre. De har ikke inntatt det hele og fulle løfteslandet. Jeg tror nok de fleste av oss er der innimellom. Jeg er i hvert fall der. Men dette profetordet, det forteller jo da at det er fullt mulig å bringes ut av slaveri, men allikevel aldri komme inn i løfteslandet. Og den triste historien av historien om Israel i ørkenen, det er jo at en hel generasjon gikk tapt. Fordi de ikke ville la Gud trene dem til å komme ut av slavementaliteten i Egypt. De aksepterte noe mindre. Tilbedelsen, hvis vi kommer tilbake til den, det er da den nøkkelen som kan hjelpe oss til å få en annen mentalitet enn det vi har ligget under. For om vår tilbedelse til Gud går all in, så vil Guds velvilje være en landingsplass for oss. For Gud, han er nemlig i stand til å reise oss opp til topps på vårt område. Og jeg deler derfor Guds drøm om at vi skal bli lik ham som vi tilber. Og jeg tror at kommer vi inn igjen denne tilbedelsen, så vil denne tiden kanskje være den mest spennende tiden som du og jeg kan erfare. Som Moses så trenger hverken du og jeg å inngå kompromiss på Guds standard. Nei, vi skal som Israel gå all in, fullstendig overgivelse og tilbedelse til ham. David han sier det slik at jeg vil prise deg av hele mitt hjerte. Altså all in. Det er ikke sånn bare med hodet, men det er all in. Rett foran gudene vil jeg lovsynge deg. Uansett hva denne verden forsøker å få oss til å innrette oss på, så kan vi stå fast på at Jesus er i går og i dag den samme ja til evig tid. Og Gud er den eneste sanne Gud som er verdig til å få all lov, pris og ære fra oss. Vent mot ditt hellige tempel, sier David videre, vil jeg tilbe og prise ditt navn, og prise din trofaste kjærlighet og din sannhet. Vårt blikk må være festet på Gud og hans ord. For det står videre, for du har opphøyet ditt ord overalt. Altså Gud selv har opphøyet sitt eget ord over absolutt alt. Og da trenger vi også å gjøre det. Herren skal utføre sitt verk i meg. Herre, din nåde og miskunn varer evig. Hold ikke opp med dine henders gjerninger. Og for meg så er det en bønn, å gi meg aldri opp. For om Gud får vår tilbedelse, så vil du og jeg bli mer og mer lik han vi tilber. Og da vil vi komme inn i den fullkomne frihet som vi sang om i stad. Det pågår en kamp om vår tilbedelse, det skal vi være klar over. Og det handler ikke nødvendigvis om at du og jeg tilber andre avguder eller sånt noe. Men der vi har vår oppmerksomhet, det vi er opptatt av, hva vi bruker tiden vår på, kan fort på en måte bringe oss ut av tilbedelsen til Gud. Og jeg har spurt Sita Beate om hun kan synge en sang for oss sånn avslutningsvis, som heter I Surrender All. Det var den jeg liksom fikk om morgenen på engelsk. Den er jo også på norsk, men I Surrender, det er et nydelig engelsk ord om at jeg overgir alt. Jeg overgir alle mine økonomiske ressurser. Jeg vil overgi alle mine egne ressurser. Jeg vil ikke bare ha en liten forvandling. Jeg vil ha en fullkommen forvandling. Jeg vil ikke forbli ett bein i slaveriet og ett ben i Guds rike. Nei, jeg vil overgi meg fullstendig, slik at jeg kan leve i den friheten som Gud har kalt meg til å leve. Mens Rita Beate synger, så kan du tenke igjennom om det er noe som holder deg igjen, som holder deg igjen fra å kunne gi den fullkomne, eller fullstendige oppmerksomheten mot Gud. Og hvis du kjenner i ditt hjerte om at jeg i dag så ønsker jeg å gi min fulle overgivelse på nytt, så er det mulig å gjøre det. Om du ønsker å gjøre det mens du sitter der du er, eller om du ønsker å gjøre det ved å komme fram her og få noe forbønn, så er du velkommen til det. Så da ønsker jeg at du, Rita Beate, bare skal synge sangen, og etter hvert som sangen skrider videre, så bli med på verset der. Så noen ting med at det, når vi synger «Jeg vil overgi alt», «I surrender all», så er ikke det bare en erklæring fra oss selv, men det er også en erklæring til ånder og makter og det vi lever i det daglige. Og av og til så er det godt å gjøre det. Så la deg inspirere av å overgi alt i Jesu navn.